V-am invitat să vă ridicați în picioare pentru a onora Cuvântul lui Dumnezeu. Și dacă aseară am vorbit despre o alegere pe care omul poate să o facă atunci când stă înaintea măreției lui Dumnezeu, alegerea de a-L dori pe Dumnezeu mai mult decât orice, în această dimineață vreau să vă vorbesc despre o alegere pe care fiecare dintre noi trebuie să o facem și te voi îndemna în această zi să alegi să te asemeni cu Iisus Hristos. Sigur, cei mai mulți din lumea în care noi trăim aleg să semene cu cei de la Hollywood și prea puțin își mai doresc astăzi să se asemene cu Hristos. Și am ales să vorbesc în această dimineață despre personajul din Vechiul Testament care se aseamănă cel mai mult cu Iisus Hristos. Cred că deja ați intuit despre cine este vorba. A intuit cineva? Cine este personajul care în Vechiul Testament se aseamănă cel mai mult cu Hristos? Știți că există un teolog care forțează puțin nota și spune că între viața acestui om și viața Mântuitorului sunt cam 113 de puncte comune. Sigur, nu voi reuși să le prezint pe toate cele 113, dar măcar vreo 80 și ceva tot vă prezint. Deci personajul despre care am spus că voi vorbi în această zi, am anunțat că voi vorbi, cel care seamănă cel mai mult cu Domnul nostru este Iosif. Și acum e ușor de găsit, cred că nu se va încurca nimeni, dacă aseară a fost ceva mai greu de găsit cartea Hagai, acum la Geneza n-aveți cum să ratați niciunul dintre voi. Vă rog să deschideți la Geneza, capitolul 39, voi citi selectiv din acest capitol și apoi din capitolul 40. E o cântare veche ce spune, aș vrea, Iisuse scump, să fiu ca cine? Ca tine. Și mi-aș dori ca această cântare să fie actuală pentru fiecare dintre noi. Și uitați-vă voi, capitolul 39 ne-l prezintă pe Iosif în sclavie. Și uitați cum prezintă această realitate dureroasă. Cuvântul lui Dumnezeu în versetul 2. Geneza, capitolul 39, zice așa. Versetul 2. Domnul a fost cu Iosif. Ciudat lucru. El era sclav, nu uitați asta. Și apoi scrie așa. Așa că toate mergeau bine. Iarăși e paradoxal lucrul acesta, pentru că el era sclav. El locuia în casa stăpânului său, egipteanul. Versetul 5. De îndată ce Potifar l-a pus mai mare peste casa lui și peste tot ce avea, Domnul a binecuvântat casa egipteanului din pricina lui Iosif sau datorită lui Iosif. Și binecuvântarea Domnului a fost peste tot ce avea el, fie acasă, fie la câmp. Egipteanul a lăsat în mâinile lui Iosif tot ce avea și nu avea altă grijă decât să mănânce și să bea. Și Iosif, din sclavie, ajunge la închisoare. Și uitați-vă dumneavoastră cum prezintă realitatea aceasta cuvântul lui Dumnezeu în versetul 21, zice așa, iarăși. Domnul a fost cu Iosif și mai mult decât atât. Și-a întins bunătatea peste el. Paradoxal lucru. El era la închisoare și Biblia zice că Domnul și-a întins bunătatea peste el. Și apoi zice cuvântul lui Dumnezeu, continuă și spune așa. L-a făcut să capete trecere înaintea mai mare lui temniței. Și haideți să ne uităm în capitolul 40 și la versetul 2, unde cuvântul lui Dumnezeu continuă și spune astfel. Faraon s-a mâniat pe cei doi dregători ai săi, putem traduce pe cei doi miniștri ai săi, pe mai marele paharnicilor și pe mai marele pitarilor. Și i-a pus sub pază în casa căpeteniei străjerilor, în temniță, în locul unde fusese închis Iosif. Versetul 6. Iosif, când a venit dimineața la ei, s-a uitat la ei și i-a văzut triști. Atunci a întrebat pe dregătorii lui Faraon, care erau cu el în temnița stăpânului său, și le-a zis. E o întrebare cu care îmi vine și mie de multe ori să încep predica. Zice așa. Pentru ce aveți o față așa de posumorâtă azi? Ei au răspuns, am visat un vis și nu este nimeni care să-l tâlmăcească. Iosif le-a zis, tâlmăcirile sau interpretările sunt ale lui Dumnezeu. Istorisiți-mi dar visul vostru. Și primul dintre cei doi miniștri, mai marele paharnicilor, și-a istorisit lui Iosif visul și i-a zis. Și trecem direct la interpretare, la versetul 13, unde Iosif, sub inspirația Duhului Sfânt, îi spune acestui om așa, iată ce înseamnă visul tău. Peste 3 zile Faraon te va scoate din temniță. Te va pune iarăși în slujba ta și vei pune iarăși paharul în mâna lui Faraon, cum obișnuiai mai înainte când erai paharnicul lui. Dar adu-ți aminte și de mine când vei fi fericit. Și urmează un moment oarecum românesc. Zice, și arată, rogu-te, bunătate față de mine, pune o vorbă bună pentru mine la faraon și scoate-mă din casa aceasta. Și acum să vedeți cât de mult vă puteți încrede în oameni. Versetul 23 zice așa. Marele paharnicilor nu s-a mai gândit însă la Iosif. E o propoziție scurtă, exact ca memoria lui, ultima propoziție, zice așa. L-a uitat. Amin. Și acum vă puteți așeza. Când se face liniște total, începi. Așa. Voi începe cu o întrebare retorică, vreau să specific lucrul acesta. Pentru că știu că mai ales tinerii au curajul să răspundă de multe ori tare. Specific de la început că este o întrebare retorică, adică o întrebare care nu așteaptă un răspuns cu voce tare. Dacă vreți să vă dați răspunsul, puteți da mintea voastră. Spun asta pentru că mi s-a întâmplat, mi se pare în Viena, numai, da, în Viena, tot la o întâlnire de tineret, aveam microfonul însă de data aceea în mână și nu era o scenă atât de sus. Și am întrebat ceva și unul pregătit pe primul rând a alergat înspre mine, mi-a smuls microfonul și a dat răspuns. Și eu am rămas așa. Mi-a fost greu să mă reapuc de predică pentru că la început am fost puțin speriat. Așadar, întrebarea este una retorică, prin urmare n-aștept un răspuns cu voce tare, dar puteți să vă dați răspunsul acesta în mintea voastră. Și întrebarea este următoarea. Ce spune voi, dragii mei tineri, ce spune voi, dragii mei ascultători, despre un tânăr căruia încă din adolescență moare mama? La vârsta de 18 ani ajunge sclav. Adică se transformă din ființă vie într-un obiect. Ajunge atât de sărac încât n-are nici măcar drept de proprietate asupra propriei persoane. Apoi, ca totul să fie perfect între ghilimele în viața lui, la 20 de ani intră la pușcărie. Și de la 20 de ani până la 30 de ani, perioada în care noi în România facem studii universitare și post-universitare și altele post-universitare, deci de la 20 de ani până la 30 de ani stă în închisoare. Ce spune voi despre un asemenea tânăr? Dacă lângă tine ar sta acum, la întâlnirea aceasta, unul despre care știi că a stat în ultimii 10 ani la închisoare, care ar fi atitudinea ta față de persoana aceea? Probabil că ai fi mai atent la buzunare, te-ai uita așa cu frică în jurul tău. Gândiți-vă că un asemenea om a fost Iosif. Și se întâmplă ceva extraordinar în viața acestui om. Într-o singură zi, în capitolul 41, ne este prezentată ziua aceea, în versetul 41, Faraon, împăratul Egiptului, îi spune, îți dau toată țara aceasta pe mână, faci ce vrei tu. Gândiți-vă că în vremea aceea, Egiptul era cea mai mare forță militară și economică. Un fel de Statele Unite ale Americii de azi. Imaginați-vă că unul dintre voi, știu eu, nu vă doresc asta, unul dintre voi ajunge în America, asta, dacă vreți, vă doresc, dar nu vă doresc ceea ce urmează să vă spun, și la 20 de ani intră în închisoare în America, și la 30 de ani iese din închisoare, și într-o singură zi omul acesta să ajungă vicepreședinte în America. Vă uitați la mine și vă spuneți așa ceva cu certitudine, este imposibil. Ei, cam asta s-a întâmplat cu Iosif. Într-o singură zi Dumnezeu îl ridică și din închisoare, dintr-un simplu pușcăriaș face din el mare vizir, ca să folosesc terminologia vremii, un fel de prim-ministru în limbajul de astăzi, îi dă pe mână cea mai mare forță economică și militară de atunci. Și gândiți-vă că omul acesta conduce Egiptul nu 5 ani, nu 10 ani, nu 8 ani, ci de la vârsta de 30 de ani până la vârsta de 110 ani. Adică o perioadă extraordinar de lungă, de 80 de ani. Și la 110 ani, Iosif lasă gloria Egiptului pentru gloria lui Dumnezeu. Ce poveste de succes incredibilă. Și dacă veți cerceta cu atenție, sper că veți face lucrul acesta, viața lui Iosif, veți observa că dintre toate personajele din Vechiul Testament, el se aseamănă cel mai mult cu Domnul nostru Iisus Hristos. Și în această zi vreau să vă vorbesc despre asta. Și provocarea mea va fi aceasta. Alege să te asemeni cu Iisus Hristos. Dar pentru ca să fii ca Hristos, trebuie să alegi două lucruri importante. Mai întâi, alege să lupți și să biruiești tentația. Apoi, în al doilea rând, alege să lupți și să biruiești problemele vieții. Vom avea în această zi ca model în fața noastră pe Iosif. Ne vom uita la el și privind la Iosif, implicit vom privi și la Hristos. Și vom începe cu primul lucru pe care deja l-am enunțat. Dacă vrei să fii ca Hristos, ai de făcut o mare alegere. Alegerea de a lupta și de a birui tentația. Acum, cei mai mulți dintre voi sunteți foarte tineri, încă unii probabil la școală, și vom începe cu o definiție. Care este definiția tentației sau a ispitei? Și voi da așa o definiție ușor de înțeles pentru cei ce sunteți mai tineri, nu va fi o definiție foarte academică. Definiția ispitei sau a tentației este următoarea. Ispita este doar reclama pe care diavolul o face păcatului. Ispita nu este totuna cu păcatul și lucrul acesta este afirmat foarte clar de Scriptură. În Evrei, capitolul 4, cu versetul 15, Scriptura spune foarte clar că însuși Mântuitorul nostru Hristos a fost ispitit în toate lucrurile, extraordinar cât de puternic e cuvântul acesta, a fost ispitit în toate lucrurile, la fel ca și noi, dar cum? Dar fără păcat. Așadar, ispita nu este totuna cu păcatul. Vreau aici să fac și o scurtă paranteză, pentru că sunt predicator penticostal, fac adeseori paranteze în predică, și vreau să vă prezint o perspectivă interesantă a unui psiholog creștin-american care spune că păcatul are trei dimensiuni. Prima dimensiune a păcatului, zicea el, este gândul păcătos, care se manifestă în întrebarea ce-ar fi dacă. Asta este tentația sau ispita. A doua dimensiune a păcatului este imaginația păcătoasă, care se manifestă în întrebarea cum ar fi dacă. Și vezi pe oameni așa visând cu ochii deschiși. Cum ar fi dacă aș înșela, cum ar fi dacă aș face următorul lucru? Și abia a treia dimensiune a păcatului este fapta păcătoasă. Acum, nu cred că există cineva aici care să se dea destul de neprihănit și să spună înaintea noastră tuturor, eu niciodată nu m-am confruntat cu gândul păcătos. Niciodată n-am avut măcar ideea asta, ce-ar fi dacă? Ce-ar fi dacă aș copia la școală? Ce-ar fi dacă aș fura? Ce-ar fi dacă aș înșela? Ce-ar fi dacă? Sigur că toți ne confruntăm cu întrebarea aceasta, Biblia ne spune clar că însuși Hristos s-a confruntat cu această întrebare. În această zi te provoc în numele Domnului să alegi să lupți cu întrebarea aceasta, cu tentația, și apoi în numele lui Hristos să o și biruiești. Aici vreau să mai fac încă o paranteză, în paranteza deja începută, și să vă spun un lucru foarte tranșant. Dumnezeu nu tentează pe nimeni cu păcatul. Nu cumva să aud vreodată pe vreunul dintre voi, cine știe în ce context face Domnul să ne întâlnim, nici nu vă dați seama, așa? Să nu aud vreodată pe vreunul dintre voi spunând Dumnezeu m-a ispitit. Biblia spune foarte clar că Dumnezeu nu face asta. În Iacov, în capitolul 1, cu versetul 13, cuvântul lui Dumnezeu, din perspectiva asta, este foarte tranșant. Spune așa, Dumnezeu nu ispitește pe nimeni. Sau altfel spus, Dumnezeu nu face reclamă păcatului niciodată. Numai pentru că cei mai mulți dintre voi sunteți tineri, și nu doar că aveți unii dintre voi freza ascuțită, dar aveți și mintea ascuțită, și imediat vă gândiți acum la rugăciunea domnească sau la rugăciunea Tatăl nostru și vă trece prin minte rugăciunea asta și cum ne rugăm noi acolo. Noi îi spunem lui Dumnezeu în felul următor, și nu ne duce pe noi în ispită. Și acum vă gândiți că ceva nu e în regulă aici. Pe de o parte, Biblia spune în Iacov 1 cu 13 că Dumnezeu nu ispitește pe nimeni. Pe de altă parte, însuși Domnul Mântuitorul nostru ne învață că atunci când ne rugăm să-i spunem Tatălui nostru din cer și nu ne duce pe noi în ispită. Acum, sigur că nu vreau să fac pe deșteptul înaintea dumneavoastră, numai că, după cum bine știți cei mai mulți dintre voi, Noul Testament a fost scris în limba greacă. Și limba asta e o limbă clasică, ce are mai puține cuvinte decât o limbă modernă. Și cuvintele din limbile clasice se traduc de cele mai multe ori în funcție de context și au mai multe semnificații. Cuvântul tradus în Noul Testament cu ispită are ca și principală semnificație test al credinței. Ăsta e primul sens al cuvântului. Și abia al doilea sens este cel clasic pe care noi îl folosim adeseori în limba română, acela de a fi tentat să păcătuiești. Așadar, când ne rugăm în rugăciunea Tatăl nostru și nu ne duce pe noi în ispită, noi nu spunem lui Dumnezeu, Doamne, nu fă reclamă păcatului, pentru că e foarte clar, Dumnezeu nu face asta, ci noi spunem lui Dumnezeu, Doamne, nu testa credința noastră mai mult decât putem noi duce, că și așa suntem noi cum suntem. Așadar, e foarte clar pentru toți, Dumnezeu nu ispitește pe nimeni. Dumnezeu nu tentează pe nimeni cu păcatul. Încă vreau să mai fac aici o afirmație. Îi aud pe mulți, mai ales dintre voi, cei ce sunteți adolescenți, spunând așa, din cauza celui rău n-am putut eu să fac un anumit lucru. Diavolul e prea puternic. Și dați unii dintre voi imediat vina pe diavol. Orice ar fi, imediat diavolul e de vină. Apropo de asta, trebuie să vă spun și o întâmplare, că am văzut că sunteți mai atenți dacă vă spun o întâmplare. Îmi amintesc, eram anul 2 de facultate, mergeam înspre București, în tren, nu pe tren, cum zicem noi greșit cei din Ardeal. Într-un compartiment de clasa a doua mă îndreptam înspre București și în același compartiment cu mine erau, să zic așa, toate națiunile conlocuitoare importante din România. Eram eu, vașnic reprezentant al românismului ardelean. De asemenea, mai era un domn maghiar și doi domni care purtau pălărie și musteață. Trenul era arhi plin și mi-amintesc că în vremea aceea trenurile, mai ales când începea școala, facultatea, toamna, erau arhi pline, dar în compartimentul nostru nu prea se înghesuia nimeni. Mai venea câte unul, se uita și apoi pleca. Și de asemenea mi-amintesc că imediat cum a pornit trenul, domnul acela maghiar a început așa o discuție mai puțin prietenoasă, o polemică, să zic așa, mai dură cu cei doi domni. A ajuns până acolo, au ajuns cei doi atât de hotărâți, încât au vrut efectiv să-l arunce pe fereastră, pe omul nostru, numai pentru că trăim în România, nu se deschidea fereastră. Cercat e cât au încercat, dar n-au reușit. În cele din urmă, trenul a ajuns la Cluj, eu mergeam la București, la institut, în vremea aceea, și când trenul a ajuns la Cluj, domnul maghiar s-a dat jos și acum eu a trebuit să rămân cu cei doi, singuri, în același compartiment. Și i-am întrebat până unde mergeți, mi-au zis până la Câmpina, deci aproape până la București. Și mi-am zis, Doamne, ce să fac? Și atunci, pentru că orice student la teologie are o Biblie mare, mi-am scos Biblia, era aceeași, așa, mi-am scos Biblia asta, nu știu dacă o țineam drept sau invers, dar am scos ca să o vadă. Și am ținut-o așa în fața lor, să vadă că sunt slujitorul lui Dumnezeu. Cei doi stăteau în partea cealaltă, eu stăteam pe o parte, ei pe alta, se uitau așa, cu pălăriile mari date așa pe spate, eu cu Biblia în față, mă uitam la ei. Și unul dintre cei doi se uită la mine și mă întreabă, zice, tinere, unde te duci? Abia am așteptat întrebarea asta. Imediat le-am spus, sunt student la teologie, sunt slujitorul lui Dumnezeu. Mă întreabă unul cunoscător mai fin, probabil, de teologie, zice, ce fel de teologie? Ce să-i spun? Mi-era greu să zic penticostal, m-am gândit că poate nu știu despre ce-i vorba, așa că am zis neoprotestant. S-au uitat unul la altul, nu înțelegeau cuvântul ăsta, neoprotestant. Mi-a zis, bun, dar ce neoprotestant? Și i-am zis penticostal. Și când am zis penticostal, am văzut așa un zâmbet larg pe fața lor, s-au întors unul la altul, apoi unul s-a întors la mine și întinde mâna și zice, pace, frate. În momentul ăla, inima mi-a rămas așa. Zice, ai văzut cum lucrează diavolul? Numai diavolul, zice, l-a pus pe omul ăla în fața noastră, pentru că noi altfel n-am fi vorbit cum am vorbit. I-am auzit pe mulți tineri spunând exact la fel. Eu nu sunt de vină că nu citesc din Scriptură, eu nu sunt de vină că nu mă implic în lucrarea Domnului, diavolul e de vină. Nu dați vina imediat pe diavolul. Am spus, trebuie să vă asumați curajul de a lupta cu tentația și de a birui în numele lui Iisus Hristos. Există ideea aceasta greșită pe care am auzit-o chiar la predică, enunțată de unii dintre predicatorii de azi, că astăzi diavolul lucrează mai puternic decât a făcut-o în trecut. Dați-mi voie să vă spun, bazat pe cuvântul lui Dumnezeu, că diavolul a știut întotdeauna să facă reclamă păcatului și că în fiecare generație a lucrat cu putere. Și acum, dacă vom privi împreună la Iosif, veți vedea că și Iosif a fost tentat la fel ca și noi, dar a reușit în ciuda acestui lucru să biruiască tentația. Și haideți să privim puțin la viața lui Iosif și dacă sunteți amabili și aveți Biblia, uitați-vă în Geneza 37, de la versetul 2 la 4. Acolo veți vedea prima tentație cu care Iosif se confruntă. Prima ispită, ca să zic așa. Ne spune Biblia în Geneza 37 că Iosif era acasă împreună cu frații lui și că de fiecare dată când frații lui făceau câte o boacănă, câte un lucru rău, ce făcea Iosif? Iosif se ducea imediat la tata și ne spune Scriptura că îi spunea tatălui absolut toate lucrurile rele pe care le făceau frații lui. Acum știu că tentația noastră ar fi să spunem despre Iosif că ar fi fost cam pârâcios. Și chiar am auzit pe unii spunând asta. Dar dați-mi voie să vă spun că aici în Geneza 37, de la versetul 2 la 4, Iosif se confruntă cu prima tentație din viața lui, adevărat cea mai slabă dintre toate, Și este o tentație cu care ne confruntăm și noi, mai ales în România, este tentația de a tăcea atunci când vezi răul în viața altuia. Iosif alege să vorbească. Mulți dintre noi alegem să tăcem. Și asta este o boală românească. Tăcem atunci când ar trebui să vorbim și ne trezim vorbind atunci când ar trebui să tăcem. Este una dintre tentațiile cu care și noi luptăm astăzi. Tentația de a tăcea atunci când vedem răul în viața altuia. Când unul dintre prietenii la biserică fac un lucru rău, tentația noastră este să spunem, lasă că are părinți, are comitet biserică, are păstor, să spună păstor, să vorbească cu el comitetul, să-i spună altcineva, de ce să mă pun eu rău cu persoana aceasta. Este una dintre tentațiile cu care și noi ne confruntăm. Este prima și Iosif o miruiește. A doua tentație cu care Iosif se confruntă, am citit deja în Geneza 39, ne spune Scriptura că el, ca și sclav, ajunge în casa unui om extrem de bogat și omul acesta, Potifar, îi dă pe mână lui Iosif toată averea lui și, de asemenea, ne spune Scriptura că omul acesta nu avea altă grijă decât să mănânce și să bea. Și gândiți-vă că Iosif nu primea niciun salariu pentru munca prestată, pentru că era rob, era sclav în casa aceasta. Credeți că n-au fost oameni care să vină să-i spună lui Iosif, Iosif, ia câte puțin din banii lui Potifar, pentru că ăsta oricum mai tot timpul e beat, pune niște arginți undeva într-un cont în Asiria și la un moment dat, când el nu este atent, ai dispărut. Aceasta este, din nou, a zice, o tentație românească, o ispită românească, ispita de a lua ceva ce nu-ți aparține. Sigur, ispita asta se manifestă în multe forme și mai ales că sunteți aici și de la școli și să știți că și copiatul este tot o formă de furt. Și plagiatul, de asemenea, referate cum rom în România, nu știu ce aveți aici, este tot o formă de furt. Apropo de oțire, eu am crescut într-un sat risipit pe niște dealuri la marginea județului Bihor și aveam un vecin care fura toate semnele de circulație. Nici n-a apucat bine de la direcția drumului și podul să pună semnele, că ăsta era pe fază, tot n-am pregătit. Eu am crescut într-o familie de oameni foarte credincioși și străbunicul meu a fost pentecostal, ca să mă laud acum, și bunicul, și încă de mic, bunicul îmi spunea, asta era vorba lui, întotdeauna am de nu uitat plata păcatului moarte. Și eram plin de râvnă pentru Domnul. Și mi-amintesc că atunci când Domnul acesta a luat un semn de circulație, reducerea vitezei 30 de km la oră, după ce a venit cu ele, le punea în spatele casei, avea un fel de poligon de încercare. M-am dus la el așa foarte hotărât și nu-l voi uita niciodată. Omul mergea și el la biserică, pentru că la noi s-a 90% erau pentecostali. Așa cu multă râvnă, mă uitam de jos în sus la el și mi-a spus, nu se poate, frate. De ce ai luat semnul de circulație? Și el mi-a dat un răspuns incredibil. Asta s-a gândit puțin și a zis, păi zice, dacă nu-l luam eu, îl lua altul înaintea mea. Asta a fost răspunsul meu. Știu că și aceasta este o tentație cu care mulți dintre voi vă confruntați. Vă spuneți că ar fi mai ușor să copiați la școală, pentru ca mai apoi găsim și o motivație spirituală, pentru ca mai apoi să poți să vin la repetiție, la cor, la repetiție, la fanfară, la repetiție, la grupul de laudă și închinare și întotdeauna găsim noi motivație și spirituală ca să justificăm păcatul nostru. Dar a treia tentație cu care Iosif se confruntă este o tentație contemporană. Tentația imoralității sexuale. Când Iosif se confruntă cu păcatul acesta, îi spune Biblia în Geneza, capitolul 39, în versetul 9, traducerea Cornilescu spune că Iosif a răspuns astfel. Cum aș putea eu să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu în felul acesta? Când Iosif se confruntă cu păcatul acesta al imoralității sexuale, acesta este răspunsul lui. Acum, am găsit o altă traducere a acestui verset care mi se pare foarte tare, care spune așa. Iosif, când se confruntă cu tentația imoralității sexuale, răspunde felul următor. Zice, să mă ferească Domnul să păcătuiesc. E atâta determinare în cuvintele acestea. Să mă ferească Domnul să păcătuiesc. Știți, îmi plac așa de mult aceste cuvinte și arată atât de mult dorința de a lupta lui Iosif, încât vă rog frumos să facem următorul lucru. Dați-mi voie să le mai repet eu o dată și apoi aș vrea să le repetăm împreună. Să mă ferească Domnul să păcătuiesc. Hai să repetăm împreună. Să mă ferească Domnul să păcătuiesc. Și mi-a plăcut așa de mult cum ați predicat, încât vă rog să mai predicați o dată. Să mă ferească Domnul să păcătuiesc. E atâta hotărâre, e atâta determinare. Orică mulți tineri plângându-se tot timpul că n-au puterea să privească un anumit păcat și spun, frate pastor, vreau să privesc păcatul acesta, dar nu poți. Știi de ce nu poți? Pentru că n-ai curajul, pentru că n-ai determinarea lui Iosif, care atunci când se confruntă cu păcatul, spune, să mă ferească Domnul să păcătuiesc. Nu știu cât de mult va rămâne în mintea ta din ce
voi predica aici, garantez din toată inima când vei ajunge acasă și te vei confrunta din nou cu tentațiile vieții și cu puterea și curajul de a spune exact ce a spus Iosif, să mă ferească Domnul să păcătuiesc. Nicolae Steinhardt, mare creștin român, spunea, curajul este taina finală, biruiesc doar cei ce sunt curajoși. Din păcate, mulți dintre noi suntem așa de fricoși și din stat, spune, eu n-am cum să biruiesc păcatul acesta, dar Iosif are atâta determinare, are atâta curaj, are atâta putere, când spune, să mă ferească Domnul să păcătuiesc. Cum aș putea, zice Cornilescu, frumos, traducând și el, cum aș putea să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu în felul acesta? Știți de ce a biruit Iosif? Din două motive. El a ales, am zis, să lupte și să biruiască tentația și a biruit-o pentru că a fost un om normal, dar totuși diferit. Normal, dar totuși diferit. Știu că aparent e o contradicție în ceea ce spun și poate unora vi se pare că acum mă contrazic din punct de vedere logic, dar vreau să fiți pe fază. Dacă vrei să biruiești tentația în orice formă ar fi ea, fii un om normal în comunicarea ta cu cei necredincioși și fii diferit în ce? Diferit în standardul tău moral. Mulți dintre noi pocăiții, sau să zic așa puțin mai academic, mulți dintre noi creștinii neoprotestanți sau evangheliști din România nu înțelegem că avem de luptat împotriva păcatului și nu împotriva păcătoșilor. Și se întâmplă un fenomen ciudat când cei care nu cred în Dumnezeu sau cei care nu l-au pe Hristos în inima lor se uită la noi așa puțin superior și ne spun încă mai crezi ce spune Biblia, încă mai respect ce spune Dumnezeu, mai crezi că toate acestea se vor întâmpla vreodată. Noi luăm atitudinea aceasta de om jignit, ultrajeat și răspundem în felul următor. Râsul de mine astăzi, dar lasă că va veni o zi și poate mai cităm niște versete din Apocalipsa sau din Ezechiel sau din Daniel. Și răspundem atitudinilor de superioritate cu un alt fel de mândrie, dar una de natură spirituală. Apropo de asta, este o întâmplare simpatică în istoria filozofiei, care spune că Platon, unul dintre cei mai mari filozofi din lumea antică, era un om bogat și avea o casă extraordinar de frumoasă și în casa lui avea un covor frumos, extrem de valoros, în sufragerie, un covor alb. Toată lumea știa povestea covorului lui Platon. Și omul acesta, foarte bogat, obișnuia să stea în fața casei și de câte ori trecea câte unul mai sărac, îl invita să vină în casă să îi dea ceva de mâncare. Și spune întâmplarea aceasta că într-o zi Platon, stând în fața vilei sale, s-a întâlnit cu un filozof cinic. Sau pe lângă această casă a lui Platon a trecut un filozof cinic din aceia care nu se spălau decât o dată în an, care arăta îngrozitor, murdar din cap până în picioare și Platon îi spune, te rog frumos, vină în casă pentru că vreau să-ți dau ceva de mâncare. Dar filozoful cinic, știind de covorul lui Platon, spune istoria că se duce direct în sufragerie, direct la covorul cel alb și cum ajunge în sufragerie, se șterge de noroi de covorul acesta și cu ochii sticlini de răutate zice, calc în picioare mândria lui Platon. Și ne spune istoria că omul acesta, înțelept Platon, a stat câteva clipe, s-a gândit și a zis așa, calci în picioare mândria lui Platon, dar o calci cu altă mândrie. Și mai mare. Exact asta este problema noastră a creștinilor evanghelici din lumea întreagă, din păcate. De multe ori nu înțelegem că noi nu avem de luptat împotriva păcătoșilor, ci avem de luptat împotriva păcatului. Iosif a știut asta. Și îl iubesc pe Iosif că știe să comunice atât de firesc, atât de natural, atât de normal cu cei necredincioși. Știe să se relaționeze până și la cei doi miniștri care erau cu el în pușcărie și la faraon, care era cel mai puternic om din vremea aceea. Știe să vorbească cu oricine. Și ăsta e secretul biruinței lui. Iosif a ales să fie un om normal, dar totuși diferit. Și asta e o alegere extrem de importantă dacă vrei să biruiești tentația. Dar diferit în ce? Și asta îmi place cel mai mult. Iosif e diferit în standardul său moral. Adică într-o societate în care unii îl încurajau să fure, Iosif are curajul să spună, să mă ferească Domnul să păcătuiesc. Într-o societate în care Iosif este încurajat să trăiască în imoralitate sexuală, Iosif are curajul să ducă o viață curată pentru Dumnezeu. Știți, când am început doctoratul în Noul Testament și limba greacă, l-am făcut la Cluj. Știu că voi, cei din Continental, sunteți câțiva clujeni. Și l-am făcut la Universitatea din Cluj, la Facultatea de Teologie Ortodoxă. Și aveam un profesor acolo, profesorul coordonator, un om foarte dur. Tare ca piatra, nu l-am văzut în viața mea plângând. Și am zis, ăsta nu poate plânge decât dacă eventual răcește vreodată. Și s-a întâmplat însă că la un curs a venit plângând. Și m-am gândit, cine știe, poate a răcit sau știu eu. Și când l-am văzut plângând, așa, m-am uitat la el, era neobișnuit. Și mi-a zis, astăzi mi s-a întâmplat un lucru ciudat.
Era o zi de sărbătoare, a zis, eram în centru, în catedrală, și când am ieșit din catedrală, era un orb care încerca să treacă stradă. Și orbul ăsta nu era ajutat de nimeni. Și eu mi-am zis atunci, nu se poate, eu fiind slujitorul lui Dumnezeu, cel puțin așa cu numele, trebuie să fac ceva. Și mi-a povestit el, am intrat printre mașini, l-am luat pe orb de mână și m-am dus cu el. L-am trecut strada și după aceea l-am întrebat unde locuiește și mi-a spus că locuiește câteva case mai încolo, câteva străzi mai încolo, și l-am dus până în fața casei lui. Când am ajuns în fața casei lui, mi-a zis el, exprimându-se așa puțin ciudat, a zis, orbul s-a uitat la mine și mi-a zis așa, Domnule, a zis el, parcă ați fi fost Iisus Hristos. Și când îmi povestea asta, fața lui era plină de lacrimi. Mi-a zis, am primit o mulțime de distinții teologice, academice, de tot felul în societatea asta. Dar nimeni nu mi-a făcut niciodată un compliment mai frumos ca și acesta. Parcă ați fi fost Iisus Hristos. Știți ce spune Apostolul Pavel în Galateni, capitolul 4, cu versetul 19? Până când Hristos va lua chip în noi. Până când Hristos va lua chip în noi. Știți ce înseamnă să fii creștin? Înseamnă să porți chipul lui Hristos. Și dacă vrei să biruiești păcatul și tentația de a păcătui, trebuie să alegi să porți chipul lui Hristos. Și uitați-vă la mine în momentul acesta. Să porți chipul lui Iisus în zâmbetul tău. Să porți chipul lui Iisus în îmbrăcămintea ta. Să porți chipul lui Hristos în vorbirea ta. Să porți chipul lui Hristos în felul în care te relaționezi la ceilalți. Să porți chipul lui Hristos în etica, în morala ta. Să porți chipul lui Hristos în fiecare aspect al vieții tale. Nu întâmplător, zice Apostolul Pavel în Roman 12 cu 2, nu vă potriviți chipului veacului acestuia. Cei mai mulți dintre tinerii de azi își doresc să semene cu vedetele de la Hollywood. Avem atât de multe celebrități, mai ales noi în România, dar atât de puține modele. Pentru fiecare dintre noi, ca și creștini, modelul suprem este Hristos. Știți cât vom rămâne în lumea aceasta până când Hristos va lua chip în noi. Să port chipul lui Hristos în fiecare aspect mărunt al vieții mele. Și am convingerea fermă, și o spun asta cu toată certitudinea, cred că dacă voi muri paralizat, când voi ajunge în veșnicie, voi fi gata să stau în picioare înaintea scaunului lui Hristos. Cred că dacă voi muri bolnav de cancer, când voi ajunge în veșnicie, voi fi perfect curat înaintea lui Dumnezeu. Cred că dacă voi muri orb, când voi deschide ochii în veșnicie, pentru prima dată voi vedea chipul lui Hristos. Și știți cât vom trăi în lumea aceasta, noi ca și creștini, până când Hristos va lua chip în noi. Aceasta este provocarea secolului 21 pentru noi creștini. Din păcate, cei mai mulți dintre noi purtăm chipul lumii acesteia în fiecare aspect al vieții noastre. Și dacă ne dorim din toată inima să biruim tentația, să biruim ispita, trebuie să alegem, asta este o alegere fundamentală, să alegem să purtăm chipul lui Hristos. În modul cel mai practic, să purtăm chipul lui Hristos în felul în care zâmbim, să purtăm chipul lui Hristos în vocabularul nostru, repet, să purtăm chipul lui Hristos în îmbrăcămintea noastră, să purtăm chipul lui Hristos în felul în care ne comportăm în societate, să purtăm chipul lui Hristos. Voi sunteți purtătorii chipului lui Hristos. Alege astăzi să faci acest lucru. Și este o imagine extraordinară în fața crucii lui Hristos, ne spune Biblia că un sutaș rămâne fără cuvinte și spune la final, când Domnul exclamă, Doamne, în mâinile tale îmi încredințez Duhul, și strigă, s-a sfârșit. Ne spune Biblia că era acolo un sutaș roman care spune, cu adevărat acesta era Fiul lui Dumnezeu. Vreau să te întreb și să te provoc prin întrebarea aceasta, oare poți spune despre tine, colegii tăi, părinții tăi, frații tăi, cu adevărat acesta este Fiul lui Dumnezeu, în felul în care vorbește, în felul în care se relaționează la ceilalți, poartă chipul lui Hristos. Doar așa vom birui tentația. Dacă suntem oameni normali, dar totuși diferiți, apoi încă o soluție, fugi de rău, și asta îmi place la Iosif, fuge, e expert, știu că fuga este rușinoasă, dar e sănătoasă. Știți ce spune Biblia în 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 22 și 23, zice așa, feriți-vă nu doar de rău, ci spune ceva extraordinar, zice, feriți-vă de tot ce se pare că e rău. O, prea mulți vor să fie pocăiți numai de nota 5, să ajung în cer măcar după ușă, spun bihorerii mei. Și nu obosesc să le spun, dragii mei, când voi ajunge în cer prima dată, vreau să văd dacă sunteți acolo după ușă. Orice student știe că dacă învață de nota 5, de cele mai multe ori are toate șansele să o dea în bară și să ia nota 4. Știți, feriți-vă nu doar de rău, ci feriți-vă și de aparențele răului. Tot ce ți se pare că e rău. Fugi de rău, nu de probleme. Iosif înțelege asta și dă-mi voie să spun ceva. Când vei fugi de rău, vei da de probleme. De multe ori se întâmplă asta. Mulți, mai ales adolescenții, așteaptă că dacă biruiesc păcatul, cineva să vină la ei să le spună felicitările mele, uite, ai luat diploma asta, ești mare biruitor. Dar de cele mai multe ori se întâmplă exact opusul, exact în momentul în care alegi să te lași de fumat, când alegi să te lași de alcool, când alegi să te lași de un lucru păcătos, atunci parcă ți se întâmplă ceva nasol, ceva rău. Și asta te descurajează de multe ori, dar din potrivă asta ar trebui să te încurajeze. Amintiți-vă de Iosif, că Iosif atunci când alege să fugă de păcatul imoralității, ajunge unde? Ajunge la închisoare. Am învățat în mod practic ce înseamnă să fugi de rău, nu de probleme. Veneam de la Piatra Neamț, eram student la teologie în anul 2 de facultate, aveam în buzunar banii de taxă, 250 de euro. Îi primisem de la părinți, mi-au trimis nu știu prin cine, până în Piatra Neamț. Și după o săptămână de evangelizări eram rupt de oboseală, eram în microbus și mi-am zis, Adi, trăiește România, trebuie să fii mai atent ca niciodată. În microbus a intrat un domn foarte sărăcăcios, îmbrăcat împreună cu cei doi copii, la fel de săraci ei. Și când i-am văzut mai mult ca niciodată, mi-am spus să fiu atent, dar parcă cu cât mă concentram să fiu mai atent, exact ca și cu Eutic, s-a întâmplat și cu mine, biruit de somn în cele din urmă, n-am mai rezistat. Și deodată m-am trezit când microbuzul a oprit undeva într-o parcare, m-am trezit așa speriat, nu mai era nimeni în microbuz și atunci mi-am zis să cobor și eu așa rapid din inerție, am coborât și n-am observat atunci când am coborât că mi-a căzut din buzunar pormoneul. Și m-am trezit așa, stând liniștit în parcare, singur și când am pus mâna pe buzunar, nu mai era pormoneul acolo și în momentul acela am intrat în panică. Nu voi uita niciodată că în aceeași parcare erau cei trei, domnul acela sărac îmbrăcat împreună cu copiii lui, mâncau Eugenii, asta nu o uit niciodată. Și când i-am văzut mâncând Eugenii, mi-a zis în ciudat în mintea mea, fii atent, ăștia mâncă Eugenii pe banii mei. Mai ales că atunci când m-am apropiat așa amenințător înspre ei, am văzut că omul acela ținea în mână pormoneul meu și când l-am văzut cu pormoneul în mână, eram și mai supărat. Mi-a întins pormoneul, eu nici măcar nu i-am mulțumit, l-am smuls, am luat banii și am numărat. Sigur, nu e greu, nu sunt bun la matematică. 1, 2, 100, 200. M-am uitat la ei să văd dacă nu-s falși. Și omul acela s-a uitat la mine, stat în picioare drept, cu multă demnitate, nu mândrie. Noi românii penticostali trebuie să învățăm diferența între demnitate și mândrie, dar asta e altă predică. A stat așa în picioare, cu multă demnitate, s-a uitat la mine și mi-a zis, Domnule, eu chiar dacă sunt sărac, eu nu fur. Chiar dacă sunt sărac, eu nu fur. Când mi-a zis asta, vă mărturisesc în modul cel mai sincer că mi-a venit să-mi sap o groapă undeva acolo de rușine. Mi-era așa de rușine. Chiar dacă sunt sărac, eu nu fur. Chiar dacă câștig numai 100 de euro, eu știu că Dumnezeu îmi poartă de grijă. Chiar dacă toți în societatea asta aleg să blesteme numele Domnului, eu aleg să binecuvântez numele Domnului. Chiar dacă toți aleg să trăiască în imoralitate, eu am curajul și puterea să spun să mă ferească Domnul să păcătuiesc. Știți ceva? Mulți dintre voi cochetați cu păcatul și apoi așteptați să fiți compătimiți. Și veniți la pastor și spuneți pastorului, frate, nu mă pot lăsa de păcat. Știi de ce? Pentru că te jos cu păcatul. Biblia spune, fugiți de tot ce vi se pare că e rău, nu doar de rău în sine. Odată un tânăr, nu de mult, a venit la mine și cu multă impertinență mi-a zis, domnule pastor, unde scrie în Biblie să nu mergi la club, semnul exclamării după aceea? Și am zis, omule, Biblia a fost scrisă pentru oameni deștepți. În Biblie sunt niște principii generale care se aplică în mod particular în fiecare generație. Și am zis, pentru că tu ai așa de mult tupeu, îți voi răspunde și eu cu o întrebare. Auzi, vreau să te întreb ceva. Poți să mergi vreodată îmbrăcat în alb într-o mină de cărbun? Poți să intri îmbrăcat în alb într-o mină de cărbun? Și el mi-a zis, sigur că da. Dacă vrei, poți orice. Și i-am zis, da, cu certitudine, dacă vrei să intri îmbrăcat în alb într-o mină de cărbun, poți să faci asta. Dar cu certitudine nu vei ieși la fel de alb cum ai intrat. Știți, mulți dintre oamenii de astăzi, mulți dintre tinerii de astăzi cochetează cu păcatul. Spun clar, unde scrie în Biblie să nu mergi la club? Unde scrie în Biblie să nu fumezi? Unde scrie în Biblie să nu faci un anumit lucru? Și ești la marginea asta a prăpastiei numită păcat. Și de fiecare dată caz, încă o dată și încă o dată și încă o dată și te întreb de ce nu poți să biruiești. Știi de ce? Pentru că nu înțelegi adevărul acesta fundamental. Dacă vrei să alegi să lupți și să biruiești tentația, fugi de rău, nu te juca cu el. Dacă știi că ai o problemă cu internetul, nu-ți cumpăra un iPhone de ultima generație care se leagă la internet. Ia-ți un telefon din ăla nasol. Dacă știi că ai probleme cu televizorul, nu sta toată ziua în fața televizorului. Dacă știi că te leagă un anumit program de socializare după internet, nu sta toată ziua sau nu-ți fă cont pe acel program de socializare. Ferește-te de tot ce ți se pare că e rău. Dumnezeu ne-a dat minte, noi așteptăm ca pastorul să ne spună așa, ca la un copil de clasa a doua, cu o moralitate infantilă. Nu fă aia, nu fă aia, nu fă aia, nu fă aia. Dar Dumnezeu ne-a dat minte și mintea asta e gata să o lumineze prin prezența Duhului Sfânt. Și să vă dea Dumnezeu înțelepciunea să fugiți de tot ce vi se pare că e rău, de tot ce vă îndeamnă spre păcat. Domnul să ne ajute la asta. Cine vrea acest lucru să zic amin. Domnul să vă ajute. Dacă vrei să te asemeni cu Hristos, alege astăzi să lupți și să biruiești tentația. Vei lupta și vei birui tentația dacă ești un om normal, dar totuși diferit. Și dacă fugi de rău, nu de probleme. În foarte scurte cuvinte vreau să vorbesc despre cum poți să biruiești problemele vieții pentru ca mai apoi să te asemeni cu Hristos. Și haideți să ne uităm la Iosif. Eu v-aș întreba pe voi, voi aveți probleme? Da, zice cineva. Foarte hotărât acest da. Iosif a avut sau nu probleme? Ce spuneți voi? A avut. Păi încă din copilărie, câte probleme n-a avut Iosif? S-a confruntat cu atât de multe probleme. Din copilărie și-a pierdut mama, ajunge în închisoare, ajunge sclav și așa mai departe. Știți care e primul principiu? Dacă vreți să biruiți problemele vieții, mulți se plâng și spun, eu aș vrea să fiu ca Hristos, eu aș vrea să mă pocăiesc, eu aș vrea să fiu mai aproape de Dumnezeu, dar nu mă lasă problemele, zice. Cum am scăpat de una, vine alta și necazul, zice românul, nu vine niciodată cum. Eu credeam că la voi vine singur. De altfel și Iacov zice, frații mei, priviți ca pe o mare bucurie când treceți prin felurite încercări. Și atât de frumos în originalul grecesc, acest felurite este colorat încercări. Pentru că și necazurile au culorile lor. Trecem de la galbenul bolii, galbenul palid al bolii, la roșul aprins al conflictului, la negrul tristeții, la cenușiul morții, felurite sau colorate încercări. Și ne spunem de multe ori, eu aș vrea să mă apropii de Dumnezeu, aș vrea să mă rog mai mult, aș vrea să mă implic în lucrarea Domnului, dar nu știu ce se întâmplă cu mine, că uite, am și necazul ăsta, am și pierdut locul de muncă, am și cealaltă problemă. Vreau să vă încurajez în această dimineață și să vă spun așa numele Domnului. Dacă vrei să biruiești, vrei să biruiești și ne vrea să zic amin. Dacă vrei să biruiești, căutați soluții și nu vinovați. Noi românii suntem experți să căutăm vinovați. Și Iosif ar fi putut să facă același lucru, să vină să spună, tata e de vină că am ajuns aici, frații mei sunt de vină, dar mi-i dă Domnul într-o zi pe mână. Dar Iosif n-a făcut asta. Am harul să predic Evanghelia românilor de pretutinde. Și mi se întâmplă predicând de multe ori să primesc SMS-uri după câte o predică și unele sunt de încurajare, altele tot de încurajare. Am primit odată, a fost cel mai frumos SMS pe care l-am primit vreodată după o predică, un SMS dureros, dar frumos. Am predicat într-o dimineață la o întâlnire mare și după terminarea acestei întâlniri, la două ceasuri am fost anunțat printr-un SMS că soția unui frate de vreo 33 de ani a murit. Soțul acesta m-a anunțat. Ea fusese bolnavă de cancer ani de zile și în dimineața aceea a trecut, era în spital, a trecut la Domnul.
El în timpul acela a fost la acea întâlnire. A apucat să meargă la spital, s-au întâlnit ultima dată și apoi a murit. Și mi-a scris așa. Astăzi a ajuns în cer încă un rod al suferințelor lui Hristos, mi-a dat detalii legate de mormântare, pentru că am participat la mormântarea aceea. Și a scris ceva jos ce vă mărturisesc, că eu n-aș putea să scriu într-o situație în felul acela. Cu toate că o cred această afirmație.
De-a mi-ar fi așa de greu să scriu. A scris jos așa. Dar Dumnezeul meu a rămas același Dumnezeu al dragostei. Știți ce spune cuvântul? Când Iosif era sclav, ce spune Biblia? Iosif cânta cântarea în plâng amarul, dar nu disper. Ce spune Biblia? Domnul era cu Iosif. Așa că toate mergeau bine. Dacă aș fi scris eu textul acesta, aș fi spus Iosif e părăsit de Dumnezeu și toate merg prost pentru că a ajuns sclav. Dar mai mult, când din sclav ajunge la închisoare, Biblia spune mai mult decât atât, Domnul era mai departe cu Iosif și și-a întins bunătatea peste el. Doamne, dar ce ciudată e bunătatea asta ta câteodată. caută soluții și nu vinovați. Alege lucrul acesta, știu că e greu, știți de ce? Uitați-vă aici. Dumnezeu are întotdeauna soluții. Dumnezeu are întotdeauna soluții. Dacă eu, ca și pastor sau ca și consilier, aș fi vorbit cu Iosif când Iosif era proaspăt ieșit din pușcărie la 30 de ani, aș fi spus: Iosife, din tine niciodată nu va ieși nimic. Dar Dumnezeu se uită la Iosif și spune: vreau să fac din el prim-ministru. Dumnezeu are întotdeauna soluții. Dumnezeu are soluții pentru orice situație disperată din viața noastră. Dumnezeu are soluții pentru cancer. Când bunica era bolnavă, am fost crescut de bunici o parte din copilărie, când era bolnavă, trimisă de medici acasă, și o grămadă de pseudoproroci vedeau în dreptul ei doar steaguri negre. Normal că era bolnavă de cancer, ce ar fi putut să vadă altceva? Și când în casa noastră a venit un om al lui Dumnezeu care a vorbit simplu, pentru că harul lui Dumnezeu nu se măsoară în decibel, s-a uitat la ea și i-a spus: femeie, am venit în numele Domnului să spun că începând de astăzi vei fi vindecată. S-a ridicat simplu de pe pat și are astăzi 86 de ani, trăiește și astăzi. Știți de ce? Pentru că Dumnezeu are soluții. Dumnezeu a avut soluție pentru situația disperată a lui Iosif și Iosif s-a încrezut în Dumnezeu în ciuda lucrurilor rele prin care trecea. În ciuda sclaviei, în ciuda pușcăriei, în ciuda acestor situații grele, Iosif se încrede mai departe în Dumnezeu. Dumnezeu are soluții, Dumnezeu are soluții pentru orice problemă, cred asta. Nu mai știți ceva? Soluția lui Dumnezeu depășește capacitatea noastră de înțelegere. Într-o zi vom primi explicații pentru orice soluție, dar astăzi nu le putem înțelege. E un moment, de exemplu, în Ioan, capitolul 9, când Domnul are o soluție ciudată pentru un orb din naștere. Ce face Domnul Iisus? Scuipă jos, face puțin noroi și pune pe ochii orbului. Dacă am fi fost noi în locul orbului, am fi spus: Doamne, ce soluție asta? Vreau să vă dau aici o scurtă explicație rațională. Știți de ce face Domnul acest lucru? Biblia ne spune că era o zi de sabat. Și știți că evreii au o carte și exista și în vremea aceea, care se numește Mișna. Cartea aceasta este o colecție scrisă a tradiției nescrise evreiești. Și în cartea aceasta sunt scrise foarte clar niște interdicții cu privire la sabat. Interdicții adăugate de rabin, nu puse de Dumnezeu. Și una dintre aceste interdicții e următoarea. În ziua de sabat, credinciosul, spune în Mișna, n-are voie să se pună pe genunchi, pentru că dacă face asta, s-ar putea să fie considerat muncă înaintea lui Dumnezeu. În ziua de sabat, credinciosul, spune acolo explicit, n-are voie să scuipe, pentru că dacă va scuipa, s-ar putea să disloce praful și asta să fie considerat muncă în fața lui Dumnezeu. Cât de absurde erau aceste reguli omenești. Și ce face Domnul în ziua de sabat când stă în fața unui orb din naștere? Sfidează toate aceste reguli omenești. Le spune fariseilor: regulile voastre n-au putut să-l vindece pe omul acesta, dar puterea lui Dumnezeu poate. Eu am soluții pentru el. Se pune pe genunchi, sfidează regulile acestea scrise explicit în Mișna, face noroi, scuipă, pune pe ochii orbului și îl trimite până la un pârâu și spune: când te vei întoarce de acolo, vei vedea perfect. Hristos are soluții. Numai că noi vrem un lucru și de multe ori Dumnezeu vrea altceva. Am un vecin care are un copilaș de 3 ani și copilașul cere tatălui să-i cumpere o pușcă de vânătoare. Și sigur că tata, un om înțelept, nu face asta. Și copilul a venit într-o zi la mine și mi-a zis: tata e rău că nu-mi cumpără pușcă. Și i-a zis: nu, tata e bun pentru că nu-ți cumpără pușcă. Și cu noi se întâmplă de multe ori, noi îi cerem lui Dumnezeu un lucru și Dumnezeu spune: nu, ăsta nu-i spre binele tău. Soluția lui Dumnezeu transcede, depășește capacitatea noastră de înțelegere. Noi de multe ori vrem lucruri și Dumnezeu își spune: asta nu-i bine pentru tine. Când eram copil, la noi în sat era un supermarket cooperativ agricolă de producție. Și erau niște bomboane, pentru cei ce sunteți mai vechi, așa, știți că bomboanele acestea, știți despre ce vorbesc, niște bomboane foarte tari. Și mi-amintesc că într-o noapte am plâns când bunicul a venit de la coasă după o zi grea. Eu am plâns lângă bunica: vreau bomboane. Așa, exact ca și ea. Și am plâns și bunicul săracul, obosit, exasperat, se ridică la un moment dat, se îndreaptă însă hotărât înspre patul în care eram eu cu bunica și plângeam. Vine spre noi și întreabă pe bunica, în dulcele grai bihorean: ce-i trebuie la pruncul ăsta? Și bunica, speriată, zice: nu știu. Și bunicul vine spre mine și zice: lasă, știu eu ce-i trebuie lui. Și a venit și mi-a dat o palmă. Noi cerem lui Dumnezeu bomboane câteodată și Dumnezeu știe că avem nevoie de o palmă. Exact ca Apostolul Pavel în 2 Corinteni, când vine înaintea Domnului și spune: Doamne, lătură țepușul acesta, de 3 ori m-am rugat, scapă-mă de boala asta. Și de fiecare dată Domnul ce zice? Harul meu? Hai să repetăm cuvintele acestea. Harul meu îți este de ajuns, încă o dată și cu mai mare tărie. Harul meu îți este de ajuns, încă o dată. Harul meu îți este de ajuns. Ai puterea să-i spui asta lui Dumnezeu: Doamne, doar harul Tău. Aleg în această zi doar harul Tău și pe lângă harul Tău nimic altceva, Doamne. Haideți să ne ridicăm în picioare și dați-mi voie la sfârșitul acestui program să fac și o rugăciune. Aș vrea acolo unde sunteți să închideți ochii în timp ce fratele va continua să cânte în surdină. Și în această zi vreau să-i spunem Domnului, vreau să stați cu ochii închiși, aș vrea să lăsați orice mișcare și aș vrea ca acest cuvânt să rămână în mintea noastră și în inima noastră. Aș vrea să fiu ca Iisus. Aș vrea să fiu ca Iosif, care asemăna cu Hristos. Aș vrea, Doamne, să biruim în numele Tău, să avem curajul să luptăm și să biruim tentația. Aș vrea, Doamne, să fim oameni normali, dar totuși diferiți. Îmi doresc, Doamne, pentru generația aceasta să fie o generație care fuge de rău și de aparențele răului. Ajută-ne, Doamne, să căutăm soluții atunci când ne confruntăm cu problemele din viața noastră, știind că Tu ai întotdeauna soluții, Dumnezeule. Cred din toată inima că Tu ai soluție pentru orice problemă noastră. Și dacă există aici cineva, Doamne, care are o problemă, Te rog în numele Lui Iisus Hristos să o rezolvi Tu în această zi. Doamne, mă rog în mod special în această rugăciune pentru aceia care au o problemă și nu mai văd niciun fel de soluție. Pentru aceia care se simt căzuți la pământ și cred că nu mai există niciun fel de orizont pentru viața lor. Doamne, suntem la conferința aceasta și așteptăm ca Tu să ne dai soluție. Doamne, soluțiile acestea noi nu le putem înțelege întotdeauna. Soluțiile acestea depășesc de multe ori capacitatea noastră de pricepere. Dar dă-ne puterea să acceptăm întotdeauna voia Ta și să putem spune, cum spune Apostolul Pavel: Harul Tău, Doamne, ne este de ajuns. Și dacă harul Tău se manifestă în viața noastră, Doamne, îți mărturisim în această zi că preferăm mai degrabă să ajungem bolnavi în cer decât perfect sănătoși în iad. Și dacă harul Tău se manifestă față de noi, Doamne, și în această zi mărturisim înaintea Ta că preferăm mai degrabă să ajungem săraci în cer decât bogați în iad. Vrem, Doamne, harul Tău mai mult decât orice. Ne dorim să ne clădim viața noastră pe harul Tău, știind că într-o zi viața aceasta se va duce. Doamne, cred din toată inima că într-o zi toate mormintele din lumea aceasta se vor deschide, aleluia. Cred că într-o zi va ninge pentru prima dată în istorie de jos în sus. Va fi cea mai frumoasă și ciudată nisoare din istorie, când milioane și milioane de oameni se vor ridica din mormânt îmbrăcați în haine albe și se vor ridica spre cer, iar dacă noi vom fi în viață, vom fi transformați într-o fracțiune de secundă, iar în văzduh, în dimensiunea Ta, Dumnezeule, ne vom întâlni cu Tine împreună pentru a fi pentru totdeauna în prezența Ta. Alegem în această zi, Doamne, să fim acolo împreună cu Tine, dar pentru asta, Doamne, alegem să fim biruitori, alegem să luptăm cu tentații, alegem să luptăm cu problemele vieții și dacă vom lupta și vom birui în numele Tău, ne vei spune într-o zi: vino, rob bun și credincios, pentru că Tu ai biruit. Doamne, suntem mai mult decât biruitori în Tine. Noi nu trebuie decât să umblăm în biruința pe care Tu deja ai avut-o. Noi nu trebuie decât să umblăm în faptele bune pe care Tu deja le-ai pregătit pentru noi. Și în ziua aceea, când vom ajunge în cer, aș vrea din toată inima îmi doresc să le spui tuturor ce sunt în acest moment aici, să le spui de la cei mai mici, la cei mai în vârstă, să le spui tuturor: vino, rob bun și credincios, până când Hristos va lua chip în noi. Amin.